Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Meta f'sensila oħra ta' Metal Moh i Sir Palk konna xandarna xenetti fuq Wenzu Rosi fil-ġenna, kien hemm min qalilna biex xi kultant indaħlu xi praspura ta' dawn iż-żewġ karattri, imqar meta kienu għadhom f'din id-dinja ta' dmuħ u mbiet ta' kurun.
Nistqarru li l-karattri tal-Avukat George Zammit huma żewġ karattri li ma jmutu qatt mhux biss fil-letteratura umoristika Maltija, imma wkoll mill-memorja folkloristika kollettiva u jistħoqilhom monument.
Wenzu Rosi madomx sempliċiment ħliqa ta' awtur prolifiku, imħawwar u tajjeb daqs il-ħobs ta' l-qormi, imma huma wkoll parti mill-antropoloġija tagħna.
U ngħid issewwa l-ħsieb tagħna u li xi darba nfakkru lil George Zammit mhux biss bħala awtur ta' dawn il-prasper. Fil-fatt sell, fin-naħta wara ta' moħħi hemm żewġ ħsibijiet għidilhom proġetti marbuta mal-kitba ta' dan l-awtur poeta. Wieħed minnhom huwa l-infasslu għal dan il-format il-poema mill-isbaħ l-għanja tas-Sebaniċeċ. U t-tieni li natu sura finalizzata lid-dokument letterarju li Marikita bint Dr. Zammit għaddiet li żminilhom. Dana sabu dokument mhux mitmum ta' George Zammit u jixtiequ illi wieħed jielaboraħ. Nittama li qabel mal-bambin se jaħli biex innixxef il-piġama x'imkien, ikolli ċans l-intem dawn iż-żewġ waqt.
Illum niġu għal praspura li għażilna waħda mill-isba hum ħawda umoristikament li George Zammit kiteb fuq dawn il-karattri tiegħu. U se nkunu fidili ħafna lejn il-kitba ta' George Zammit kważi ad litteram u iva, xi żiediet imħawra li hemm lawn mhux se jonqsu kif titlob l-arti tal-adattament.
Ir-rakkont li għażilna. Imma ħanħallu għal ftuħ tax-xenetta bejt ngħid għallum.
Campus FM jippreżenta
Wenzu Rosi jilbsu gala
mill-praspar ta' Wenzu Rosi ta' George Zammit.
Fraħal bħal ta' Wenzu Rosi, fejn il-ħajja dejjem timxi lixxa bħal xmara kbira u fonda, xi avveniment barra mill-ordinarju, bil-mod jintesa, mhux tab xejn mela li ħafna minn dawk in-nies ta' dak id-daqsxejn ta' raħal.
Wenz, qis lil-lejla tiġi l-Knisja għall-vista u l-barka ta', ara ma tfallejx.
O jen xa darba fallajċ kull wahdu?
U minn daqseg veru, għax imqarb li mxija tiġi u bla tis li jinsema mill-irħula fil-qrib. Imma l-lejla senz altru.
Mala xsaj jġri l-lejla, saj qasmu l-indulġenzi bxajn.
Rani ġagbu s-sagristan u s-sur kaspitina u t-nejqalu li biex l-lejla ma nonqsux.
Torox, dak s-sagristan u s-sar kaspitina kamandum album taħraqom s-salvazzjoni ta' ruħna u kull.
No, il-kappillan mid-dera għandu xi aħbar, xi jagħti lill-parroċċani to.
U mhux is-soltu xi ġabra speċjali xi lotterija għal ġbir ta' flus biex ikompli l-pittura tal-kopla. Jew orna xi linef, xi ħaġa hekk insimma.
O le, ma naħsebx li għalhekk jien.
Ma l-intef xi ħaġa.
O mhux li nof. Imma l-bieraħ kontant Peppa, il-melħa tal-merċa. U nsomma xi ħadd qalli ġejja xi ros kbir ar-raħal.
Isma' wkoll, ġej joħtok tsolli, ros akbar minn dik fejsa nsibu.
Ojma Madunna kemm għandek l-im fil-vojt Wenz. Ara qis li tiġi.
Neġi. Li nafu li se jdum xi nofsija iparla dal-kappillan. u jħod li minn ħajni għand kiru, no?
Waqalas.
Għal-samma kollu ġirriti kawnu, ras, ruħi.
Il-knisja tar-raħal kienet mimlija aktar mis-soltu, għax l-aħbar li l-kappillan kien se jagħti aħbar tajba kienet inxterdet minn fhom mal-ieħor. Minn fuq l-artal ħabbar?
Ħuti, għandi aħbar tajba xi ngħidilkom. Wieħed mill-aħjar irjus tar-raħal li jagħmel isem kbir għalih għall-knisja għandu jasal fostna għal xijiem. Ijiet nirriferi għal-wis Reverendu Patri Raimond tal-Kapuċċini li ta' 15-il sena ħadda l-Ordni ta' San Franġisk u ta' jta' zaħira batuħ barra jistudja fl-aqwa Universitajiet tal-Knisja, tantu hekk li laħaq kemm fl-Ordni tiegħu u kemm fil-Knisja. U bniedem magħruf sew fil-Vatikan. Issa, kemm l-Ordni u kemm il-Vatikan? Għandhom jagħtuh ġieħ u dmir ġodda. Jiena bħala ħabib kbir tiegħu ħeġġixtu biex jiġi qatta 40 fostna. U Patri Raimond aċċetta bil-qalb kollha. U għalhekk għal dan il-għan jillaqajt kumitat immexxi minni u fih hemm fost l-oħrajn l-aħjar imħuħ tar-raħal pan-nutaru l-ispiżjaru, segretarju tal-gażin tal-banda. Biex flimkien, inħejju program tal-laqa kif għandha tkun lill-Patri Raimond u d-dettalji joħorġu aktar il-qudiem. Imma nafżakom min issa li dikinhar tal-wasla tiegħu ir-raħal u l-Knisja se jkunu mżejnin daqs festa.
L-aħbar intlaqet ferħ kbir daqs li kieku l-kappillan kien qalilhom li Patri Raimond kien laħaq kardinal. Imma Patri Raimond tant kienilu nieqes li kien hemm min-nesa minn kien dan Patri Raimond. Fost dawn kien hemm Wenzu ta' Rosi.
Esma' jiena meta qalilnek il-kappillan ċabċabx u fraħt bl-aħbar u imma fest oħra mhux ta' min ma jilqaħex bil-ferħux.
B'xepinta mbiżżajjat ukoll, hux dan li trid tgħid Wenz hej.
Qed li xklim bħal qerusa mill-pjaċejr.
Mela xi trid tgħid?
Eżatt hemm dan Patri Raimond minnu ma nafux jintu.
Mhux ma tafewx, veru li hu bniedem tal-istudju, dejjem jistudja mhux bħalek, imma familtu magħruf għar-raħal.
Ta' min jgħidulu?
Ta' ċafla sewwa.
Dak hu kemm nafhom. Imma dal-kappillan, għax ma għalinix mal-ewwel li kien qed jgħid għat-tifel ta' ċafla sewwa.
O ma torox int li mhux se jsejjaħlu hekk quddiem is-sagrament. Da' xejn ta' rispettux, dunna toħroġ b'kull waħda.
Kienu għadhom jitkellmu bejniethom, meta ġi ġagbu s-sagristan u għalilhom lill-kappillan rid ikellimhom. Wenzu Rosi, smajtuni hux nagħti din l-aħbar?
Mela, sur kappillan, proset, ħejja, se jkollna festa kbira, u ħares jistħoqlu ta' dan Patri Raimond.
Ta' ċafla sewwa minn dejjem kienu nies sewwux veru sur kappillan.
Rosi ħarset li bajnejha kienu qishom sajjetti u tagħtu daqqa ta' sieq biex joqgħod attent kif isejjaħlu.
Issa sieħ dal-laqa Wenz, ara ma jfetti l-lek xisse jaħlu ek, għax dam mimli gradi universitari u titli oħra gbar, ta?
Jena lilek għad najt sur-kappillan, minn taħseb li se jenni d-defas nkellmu jiex kull wahda?
Sit kelmu Wenz u intu kol, Rosi.
Jena kol sur-kappillan, xa t-ednin għajdlu jen?
Araw, isimaw,
Il-ħadd li għandu jasal sejqaddes u d-disa kantata fil-knisja.
Hekk marruwawx l-affarijiet.
U wara għandu joħroġ fuq it-suntir. Għax aħna ridna illi r-raħal kollu jagħti ħġieħ. U hemmhekk fuq it-suntir inqedulu pultruna sabiħa ħamra. Patri Rajmund joqgħod fuqha. Xi żewġ tit-tfal tal-iskola joffrulu bukkett u jaqrawlu poeżija.
Oru xi ħlewwa.
Isirulu xi diskorsi. Imbagħad il-kumitat ħaseb li żewġ tixjuħ tar-raħal li se jirrappreżentaw in-nies tar-raħal se jtilgħu ħdejn Patri Rajmund biex jgħidulu xi erba' kelmiet ta' merħba u jwiġbuh xi ħaġa.
Wenzu berra għajnejh, fem l-ewwel fejn irid jasal il-kappillan?
Sewwa sur kappellan. Imma aħna fejx nitħlew?
Tassew sur kappellan, aħna fejx nitħlew?
Titħlu ros. Il-kumitat tiegħi ħaseb li jagħżel lilkom biex tirrappreżentaw ir-raħal kollu. Intom sa tkunu dawn ix-xjuħ li si tirrappreżentaw ir-raħal tagħna.
Rosi bej bleċitament u bej għax kienet batuta mis-smieħ, qaltlu biex jirrepeti x'qal ħalli tkun żgur. U l-kappellan ir-repeta.
Amma sur kappellan, ngħid jiena mhux aħjar tagħżel lil xi ħadd ieħor flokna, aħna joħosru ma ninqalawx għal dawn l-affarijiet.
U fiex se ddoħħanna ħaj sur kappellan?
Taqtawx qalbkom dan unur kbir għalikom. Se tibqgħu msemmija fl-istorja tar-raħal li kontu intom il-mażulin biex tkellmu r-ras kbira bħal din. Lekin għalija aħjar ma nissemmax ħaj sur kappellan jintoh. Ara wenz inti se tagħmel erba' kelmiet li se jħejji l-ispiżjar u tgħidhom bl-ammenz. Sewwa sewwa rajk se jkun hemm Sur Ġeżwalt l-ispiżjar biex jissuġġerilek xi tgħid ħalli żgur ma titfixkilx. Jien? Awlari Sur Kappellan jien ma ninqalax ruħi.
U jien se nagħmel Sur Kappellan allura.
Inti se twieġeb xi mistoqsijiet sempliċi illi għamillek dan Patri Rajmund.
Madonna, ħażħażin se jagħtejni Sur Kappellan. Ġa qed inħoss l-għaraq jien għalija?
U fuq kollox dan nifhem jien. Irrid nilbes sew biż-żarbu u nux hekk flok bil-qorq. Mela.
Dak jonqos Sur Kappellan. Bil-kellu li għandi bil-kemm il-qorq nista' nxed taħseb wara ż-żarbun. Urrix nilbes għala wkoll.
Mhux hekk imorru l-affarijiet, Wenz. Mela b'xi qmiż blon u qalsiet bil-qalsim smitwin x'kull waħda biex ġej.
Isma' ieħor, il-libsa sewda tat-tieġ ili ma nilbisha omor. U niddubita għadi x'tiġini jien?
Jiena kiek hu għandi libsa sewda għal qudiem in-nies. Libsa sewdek tas-satin, kollha frilli, dberfejl u bitzilel. U minn daqshekk għandi ftit ħjut tad-deb. Inxeddhom għax mingħajr ħajta deb inħossni mal-biss Sur Kappellan. Imma ħaj bitferfir li se jaqbadni dakinhar. Żgull iskużi l-espressjoni taqbadni mxejja tal-imsoren.
Tieħux ħsieb ruħi, tieħux ħsieb ros. Ittob li Santa Ġertrude, patruna ta' dawk il-morda bl-imsaren. U tara kif kollox iżommlok. Imbagħad meta tmur id-dar, ma tagħmel il-bżonnijiet tiegħek. Isma' taraw Sur Kappellan. Mawx għaddejs biex jħoll l-sieni, għax dakinhar żgull li se jħelli u jinxifli ta' jien.
Santu Spirtu Wenz, fimtni x'irrid ngħid, ara dikinhar m'hemmx spirti fl-istonku tiegħek ta'?
Għajdlu, għajdlu, Sur Kappellan.
Mela li ħsibtuni ma nafx kif imorru l-affarijiet jew. Ara isli ġib ruħek sew. Għax dan il-Patri Rajmund u mlaħaq sew fil-Vatikan. U predikatur saħansitra tal-eżerċizzi tal-Papa. Isma' li x'kull waħda qed jagħti l-kuppellan. Mela l-Papa għandu bżonn jisma' l-eżerċizzi. Mela l-Papa ma jafx kollox jew.
Iva, laqħal hekk.
U tentum laħħaq u jaħdem li l-Papa rid jagħmlu kamrir sigrit tiegħu imma umilment Patri Rajmund irrifjuta.
Sewwa għamel, sewwa għamel Sur Kappellan, hekk kemm issew wara dawk l-istudji kollha jispiċċa kamrir tal-Papa. U segret ukoll, ħalli ħadd ma jkun jaf. Jonqos xi kell professur bħal dak joqgħod inadda fura l-Papa u jġolu l-affarijiet fil-gabarre.
Ora ħjar ma tgħidx ejwenz ruħi. Dawn huma tiet li ta' unur.
اك يا جهرة، واش انتم تعرفوا جيت هاودي ورا قولش في الكنيسية؟
وانتي يا لأحل ايك اش تقتفق ورا حيار؟ اما سوا سوا دموش جيب شمس تقصيات فوق دو ترينوش عشين تزمن فوليتنا نافتا ايك طلب تقبل لرقات تالفيستي شجاك لاتوريا ايك انصمة
شي من دان روز مستقصيت سمبليتي بال من انتي فيتو اودو شتاملو ايك انصمة ارارارا اللوم دقسك عشان ديش نعمل التقو من السبيزيار جزوالدو واندو يدلكم او شانتكم تعملو
Sudin kien jorqsu. Bil-kem seta jorqot minn kejja li kien żiet id-doża tad-duwa tal-Madalena fil-ħanut ta' Kurun. U sħabu speċjalment ġagbu ħalli għalihom kemm kienu jżidu d-doża biex iġaluh aktar jitwerwer.
Mura rakwens! Liebes bil-bakka li jawwa dikinhar li jasal patra rajmot!
Għallina ġagbu għax inti ħalma rasi. Ejx li titallem id-diskors ewwens ta'.
Għax marridux li toħroġna taħmir u d-dibir reverend ismu bħal dan Rosi bħal dan?
L-ispizjar Ġiswald għallu biexu Martu Rosi jgħaddu għandu ħalli għaddilom dak li kien miftijem xandu jisaqsi Patri Raymond lil-Martu u lilu u jagħmlu l-erba kelmiet li kien ħejjilu. Ora, Sor Ġiswald. Jek neħel ejs li tajd li sew xandin weġeb ta' għax jiena ħosra għandi smih naqra baħt għot.
Ħalli fidi Ros, dana sajsaqsi kaffarijiet sempliċi u b'dan l-ordni illi sanejdom lokin.
Ħana raw biex ħireċ.
Se jibda biex jistaqsik x'jismek?
Rosi tew ma għawx.
Kemm il-sin għandek?
Jrid ikun jaf kemm għandi żmejn ukoll. Se noqgħod niftaħħal ejjen quddiem kulħadd.
Uwa ja Rosti, jgħidlu li għandek 84 sena.
Fajnek 84, 82 għata għandi jien.
Alla jbirkek Ros, iġorrom sew. Ara, issa naddu għal mistoqsi oħra. Fejn toqgħod?
Triq San Ġagbu, bibna, dejjem miftuħ aħna ħej.
U x'jagħmel żewġek?
Ara, maġġa passeġġa, l-aktar jekk ikun imlaħlaħ. Meta jkun f'siktu, jagħmilha ta' mastru daxxa.
Isma' lo, sara ma jfettillekx toqgħod twaqqani għad xajta quddiem in-nies. Ejdlu li jiena mastru daxxa prim toqgħu.
Inkomplu, iskom żewġ titfala u tixjieħu jsiru aktar boloħ. L-aħħar mistoqsija hija din. Se jsaqsik minn minkom għandu l-inqas żmien.
Mhux hu, jien niftakru tifel.
Ekku, ekku, tinsix is-sejaħlu eċċellenza, eh?
Ftit jimqabel kellu jasal il-Reverendissimu l-Eċċellenza tiegħu Patri Raymond, waslet l-Eċċellenza tagħha Zolli. Lila kien joqsu Enzu biex ikompli jagħmel in-nervi. Sadan it-tant, Rosi ħarġet lill-biss farfritom, perċitom, lill-biss tagħha oħroġ il-għaġeb għadilha perfett. Imma lil-Wenzu xej ma qadlu sew, il-qalzit qasir, il-ġlek marsus, u l-ġusta kor is-sikkat miegħu.
Tista' tgħid li biex iż-żummara qed titħaq sol.
U mhux feru jew, ejsek bokka mort, Wenz, xej!
Jien b'dak il-kappell li ġibt miegħek isez waska ta' San Anton. Il-po aprijon qsok ukoll.
Ħala, ma jixraq lejx.
Fejn taħseb li sejra? Tuħu tema l-gvernatur? U għamil li pjaċi. Dikinar li jenu Rosen kelmu l-Patru Raymond u għod l-bot minn fejn ma narakx b'nemes.
Mela, jen qoddim ir-ritno qotis, sekjon osħej. Uħt il-mistidna u l-anija u jqedowni wara.
Uħt fejn iż-żummara trid basta ma narakx sol.
Rosi bil-paċenzja u l-ħila tagħha irranġatlu kif setet dik il-libsa bil-bakkaljawa li rat annati minn fuqha. Qassar tawwal daħħa liftaħ, fl-aħħar kien fiha sura, għalkemm il-ġusta kor kien għadu marsu swiss. U Rosi taddi f'qalba il-mistoqsijiet skont l-ordni kif kien qalilha Sur Ġiswald.
Wasal il-jum li fih Patri Raymond kellu jasal ir-raħal. Rosie kienet qisha vara b'dik il-libsa b'nofs skuda tħaxwex ma' kull pass qisha ziemel ipassi fuq it-tiben. Tolli wkoll kien fiha dehra b'dak il-kappell tal-Faldi Wesajn. U Wenzu b'nifsu l-ġewwa biex ma jixpakkax. Patri Raymond kellu laqa sabiħa, banda, mskedderiji, bombi, niepen u r-raħal kollu kien hemm. Wara l-qudiesa kantata, kif kien mistenni, tellawh fuq it-suntir, edoh fuq pultruna miksija bil-bellus, tifel qara poezija, tifla offritlu bukke fjuri. U kien wasal il-ħin li jitla Wenzu jibda d-diskors tiegħu. Kellu tferfira fuq. L-isbiżjar ġiżwalt għamillu kuraġġ u qallu li hu se jkun warajh u jgħidlu huwa l-kliem li kellu jgħid f'każ li jitfixkel.
Kant sagru waqa' skiet fost in-nies, ħaġarari f'dak ir-raħal. Kulħadd kien għajnejh iffissati f'Wenzu li jibes bil-bakkaljaw marsusa miegħu. Wenzu ħa postu. Għamel inkien ħafif, kemm dik is-sikkatura tal-biss kienet qed jippermettilu. Ħares li ġiżwalt u dan beda l-ewwel kliem minn taħt lil-sien.
Eċċellenza Reverendissima. Eċċellenza Reverendissima. Lema kliem jista' jfisser il-ferħ tagħna llum. Lema ferħ jista' jfisser. Jista' jfisser il-ferħ tagħna llum. U hawn ġara d-diżastru. Malajta id-dnub tal-bakkaljaw huwa nfetqu. Wenzu nħasad. U s-sur Ġiżwalt minn taħt lil-sien qallu imbeċilli, imbeċilli! Mhux hekk ħmur, le mhux hekk ħmar!
Il-kappillanu s-sur Ġiżwalt ma tħomx attak tal-qalb dak il-ħin għax il-bambin ħanin. Is-sur Ġiżwalt ġibet il-ġewwa lil Wenzu u l-kappillan għamel sinjal lis-sinjora tal-iskola biex tibda ftit kant ħalli salvaw is-sitwazzjoni. Sur Ġiżwalt sejjaħ lil Rosie biex titlaqi. Fakkara fl-ordni tal-mistoqsijiet, serħitlu rasu li kollox kien qed taf. Telet ħdej Patri Raymond. Għamlitlu nkien li jaġġab lil kulħadd. U l-Patri Reverendissimu beda l-mistoqsijiet. Imma x-xita ndaħħal dembu hawn ukoll. L-imsej kemm Patri forsi minħabba lejja, flok beda bl-ewwel mistoqsija, beda bl-aħħar waħda.
Alla jbirkek, sinjura. Nattu għal-mistoqsijiet. Min għandu l-inqazmin? Jien jew int?
Rosie Tewma, hej.
X'jismek?
82 sena, eċċellenza.
Żewġek x'jagħmel?
Triq San Ġagbu.
Eżattament, fejn toqgħod?
Mastru Daxxa, wow, xi trejdu jagħmel, hej.
Isma ħeros, jina nsaqsik ħaġa, u inti twiġeb oħra. Xi ħadd minna tilef is-sensi żgur.
Mhux inti eċċellenza.
Hawn in-nies ma felħux iżjed. Dik is-serjetà kollha inbidlet farsa. U l-kappillan għamel sinjal lis-sur Mast biex jibda l-Marċ Prius. Veru sens tal-kelma dik il-festa spiċċat bid-daq. U ma nixxi ngħidu, solli waħlet fih li oħta Rosie ħarbtet kollox.
Wensu, bil-bakka li jagwa b'kollox, bidnub taħħa miftuqin u jperpru isom bandalori, telaq lejn il-ħanut ta' kurun. Wasallu raddar bil-buttuni tal-ġusta kor kolla neqsin.
Smajtu.
Wenzu Rosi jilbsu gala.
Mil-praspar ta' Wenzu Rosi ta' George Zammit.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Bohaġar
u George Peresso al Campus FM.